Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, benvidas unha semana máis ao Boletín Informativo Medioambiental de Radio Cerna da Man de Adega. Arrancamos cas noticias máis importantes dos últimos días, entre elas esta semana coñecimos que unha empresa andaluza proxecta 3 parques eólicos fronte á costa da Mariña. Avey Energy é o seu nome e prevé instalar un total de 101 muiños en 312 km². Este proxecto ven para sumarse aos xa presentados no seu día por Ferrovial e por Iberdrola, tamén para a costa da comarca da Mariña, unha das zonas do país que maior interese xera neste negocio. En concreto, esta empresa acaba de presentar agora 2 proxectos, Poniente 1 e Poniente 2, ante o Ministerio para a Transición Ecolóxica. A potencia en conxunto destes 2 sumaría 915 megawatts a través da instalación de 61 aeroxeradores. E con anterioridade rexistrou tamén outro parque de eólica mariña, Ventus, de 600 megawatts a instalar a 30 km de Burela. Constaría este de 40 aeroxeradores nun total de 127 km². Estas iniciativas elevan á ducia os proxectos que iniciaron os trámites ante o Ministerio para explotar eólica mariña en augas galegas. Todas elas están impulsadas por empresas con sede social fora de Galiza. A suma total de potencia de todos os proxectos presentados a todo agora alcanza os 6.500 megawatts, máis do dobre das previsións do Executivo Estatal para 2030. Cómpre lembrar neste contexto que o pasado mes de agosto o Tribunal Supremo admitiu a demanda da frota pesqueira galega contra os POEN, os plans de ordenación dos espazos marítimos, que definen as zonas previstas para a instalación de enerxía eólica mariña. Isto súmase tamén a unha advertencia do Tribunal de Contas da Unión Europea que nun informe apunta que o desenvolvemento de enerxía renovable mariña en Europa ofrece resultados ambiguos. O documento considera que supón unha serie de problemas prácticos, sociais e medioambientais que non foron debidamente avaliados. E pola súa banda patronal do sector, a Asociación de Industrias do Metal e Tecnologías Asociadas de Galiza, ASIME, anuncia que liderará a creación dun polo eólico mariño de referencia para a Euroregión. O obxectivo, din, é que Galiza e o norte de Portugal deseñen unha folla de ruta común para acelerar o desenvolvemento e o peso da enerxía eólica mariña mediante a colaboración público-privada. En Terra, máis de 80 profesionais e grandes figuras da cultura e da ciencia acaban de asinar o manifesto a Cibal contra o espolio dos montes e os seus bens. Entre eles atópanse o escritor Manuel Rivas ou o arquitecto Pedro de Llano. Este manifesto está impulsado polo colectivo pola defensa do patrimonio a Forneiriña e tamén a Milsen Eólicos, a raíz das agresións ambientais ao monte Cibal. Nel proxectase un parque eólico que acaba de ser paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, aínda que, segundo a veciñanza, a promotora segue a traballar na zona. O texto reivindica o deber lexítimo das entidades públicas de defenderen o patrimonio histórico e natural por enriba dos intereses empresariais. Piden a revisión de proxectos macroeólicos en zonas arqueolóxicas, a mellora dos instrumentos de avaliación ambiental e a replanificación do modelo de desenvolvemento económico de Galiza. Coa paralización cautelar do parque eólico no Monte Cibal, xa son varias as sentenzas dos tribunais contra proxectos eólicos ao longo de Galiza, como tamén aconteceu con Serra do Iribio, Campelo, Bustelo ou Monte Toural. Estas paralizacións supoñen un golpe xudicial de gran relevancia á política eólica da Xunta de Galiza. Porén, a preguntas de Nós Diario, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que non considera isto unha emenda. O contrario, dixo, supoñería que algúns xuíces están facendo facendo política. Asegurou tamén que estes pronunciamentos xurídicos están poñendo en perigo investimentos e que será o Supremo quen marque a pauta. Por diante, queda un longo treito xudicial. A Asociación Ecoloxista Adega leva ata agora recadados case 180.000 euros para emprender accións xudiciais contra case unha trintena de proxectos eólicos máis. A campaña Ti podes paralos entra na súa fase final e precisa o apoio en doazóns para levar aos tribunais dous parques eólicos na Golada e Antas de Ulla, Estivada e Zamorra. A minaría en Galiza tamén estivo esta semana e segue no foco a conta das protestas de traballadores e traballadoras da mina da Penouta en Viana do Boló contra a suspensión cautelar do proxecto por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. O persoal denuncia o impacto económico e social se non se retoma a actividade. Esta mina é unha das moitas activas en Galiza que son denunciadas polo movemento ecoloxista por non axustarse á legalidade e polos efectos ambientais. A Asociación Ecoloxistas en Acción leva anos alertando dos impactos da explotación desta mina con verteduras de residuos nos regos da zona e que afectan ademais espazos da rede Natura. Ademais, o Observatorio Ibérico da Minaría, conformado por máis de 20 entidades ecoloxistas, acaba de presentar un relatorio onde advirte do risco ambiental e sanitario de 21 complexos mineiros en toda Galiza. Entre eles están a mina da Penouta e tamén as de Touro, Sanfins en Lousame ou Barilongo en Santa Comba. Xunto con Andalucía, Galiza é o territorio onde hai documentadas máis explotacións mineiras en situación irregular. A Mariña, Bergantiños e a Costa da Morte erguense como as comarcas máis afectadas. Ecoloxistas en Acción reclama unha nova legislación nesta materia, asegura que a vixente é moi permisiva ao tratarse dunha lei antiga que data de 1973. En este sentido, insta a Xunta de Galiza a redactar unha norma que protexa o territorio e non converta a Galiza en zona de sacrificio a nivel mineiro. Os ríos da Limia están secos. A instalación de 42 pozos para regadíos pon en xaque a biodiversidade e o patrimonio natural da zona. É a denuncia que veñen de facer tres entidades científicas que presentaron alegacións ao proxecto para modernizar os actuais sistemas de rega a través da captación de auga subterránea. Impúlsao o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación no marco dun acordo coa Xunta. A Sociedade Española e Galega de Ornitoloxía e a Sociedade Galega de Historia Natural denuncian os graves impactos que podería causar en espazos e especies protexidas. Indican que este proxecto de regadíos provocaría a sobreexplotación do terreo da Limia, unha zona que é paraíso das aves, que alberga flora única e que resiste desde hai dúas décadas á intensificación agrícola. As concesións que se deron son demasiado elevadas para a disponibilidade de auga. Os pozos cuxa construción depende da Xunta xa están feitos, pero canda eles hai que construir camiños, edificios de control e instalar liñas eléctricas para poder electrificar todo o sistema de auga. A Sociedade Galega de Historia Natural non descarta recorrer a Europa para expoñer como vai impactar este plan de regadíos na biodiversidade galega. A UNESCO considera unha acción destrutiva o proxecto de praia fluvial impulsado polo Concello en Lugo. O Comité Científico do Organismo emitiu unha resolución demoledora sobre o impacto ambiental na Reserva da Biosfera Terras do Miño. O proxecto, que pretende instalar piscinas flotantes sobre o Miño, foi tombado radicalmente por reducir e alterar o hábitat fluvial, o que afectaría directa e indirectamente a especies protexidas. A Asociación Ecoloxista Adega levaba a advertindo da inviabilidade deste proxecto dende febreiro de 2019. Imos rematando. A Adega vén de interpoñer denuncia polas obras realizadas no nacemento do río Lagares, en Vigo. Unha pa excavadora retirou toneladas de terra no leito do río e iso, indica a Adega, modificou o seu fluxo hídrico. Ademais, realizouse unha corta indiscriminada de numerosas árbores e a destrución do bosque nas dúas marxes. Ditas parcelas levan anos sendo obxecto de verteduras de lixo. Trátase do enésimo ataque a un espazo de alto valor natural, segundo sinal Nacional Adega, que exixe a paralización inmediata dos traballos e a apertura de expediente sancionador. Grazas por escoitarnos. Ata a próxima.